Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa dharul ladhina yulhiduna fi asma'ihi سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Allahu ka emrat më të mirë, andaj atë thirrni me ata e hiquni nga ata që bëjnë shtrembërime me emrat e Tij. Ata kanë për të shpërblyer për veprimet e tyre. Ender ata që krijuam ne, ka njerëz që udhëzojnë në të drejtën dhe veprojnë me të. Ndërsa ata që i konsideruan të rreme argumentet tona, ne do t'i shpijem në humbje në mënyrë graduale, ka nuk e kuptojnë ata. Mirë po, atyre u japa fat se kapja dënimi im është i fortë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit të gjithë mëshirshmit të mëshirë plotit, të nderuar dëgjues, mirëmëngjes dhe mirë se vini në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit në buletinin e lajmeve në gjuhën shqipe. Si zakonisht edhe në mëngjesin e sotëm, në këtë buletin lajmesh ne do të jemi me lajme nga Irani, rajone dhe bota. Pa umër kohë të nderuar dëgjues, do të nisim me një lajm nga Irani. Araqçi, kam marrë një letër nga presidenti amerikan. Ministri punëve të jashtme i Republikës Islamike të Iranit tha, gjatë takimit të sotëm me Anuar Gargash, këshilltarin diplomatik të presidentit të Emirateve të Bashkuara Arabe, mora një letër nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, ministri i punëve të jashtme i Republikës Islamike të Iranit, në një postim në Instagram, duke përmendur takimin e së mërkurës me këshilltarin diplomatik të presidentit të Emirateve të Bashkuara Arabe, tha se ai gjithashtu kishte marrë një letër nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sayed Abbas Araqçi, në faqen e tij personale në rrjetin social Instagram, ka shkruar: "Të mërkurën në mbrëmje prita Anuar Gargash, këshilltarin diplomatik të presidentit të Emirateve të Bashkuara Arabe, dhe përveç bisedës për marrëdhëniet dypalëshe dhe çështjet rajonale, mora edhe një letër nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës." Presidenti amerikan Donald Trump tha së fundmi në një intervistë për Fox News, "Më falni për Fox Business, se ai u kishte dërguar një letër zyrtarëve të lartë të Iranit, duke thënë se donte të negocionte." Të mërkurën në mëngjes, në marginat e një takimi të kabinetit të qeveritar, Araqçi u tha gazetarve në lidhje me letrën e presidentit amerikan Donald Trump drejtuar zyrtarëve të lartë iranian se Trump ka shkruar një letër dhe ajo ende nuk ka arritur tek ne, por një i dërguar nga një prej vendeve arabe është planifikuar që të dërgojë atë në Teheran së shpejti. Portali i lajmeve Axios njoftoi gjithashtu se Steve Witkoff, i dërguar i posaçëm i presidentit Trump për çështjet e lindjes së mesme, dje gjatë vizitës së tij në Abu Dhabi dhe gjatë takimit të tij me presidentin e Emirateve të Bashkuara Arabe, Mohammed bin Zayed, ja kishte dërguar atij letrën e presidentit Trump. Mbrëm lideri supremi revolucionit Ayatollah Khamenei në lidhje me deklaratat e Trumpit tha: Fakti që presidenti amerikan thot se jemi gati të negociojmë me Iranin dhe ftonë në negociata është një mashtrim i opinionit publik botëror. Kjo do të thot se ne jemi të gatshëm të negociojmë dhe duam të negociojmë të bëjmë paqe, por Irani nuk është i gatshëm. Ndërsa i njëti person që i thot këto gjëra e grisi rezultatin e negociatave tona me Amerikën. Tani, si mund të negociojmë me të kur e dim se ai nuk do të veprojë sipas rezultateve? Do të vijmë një tjetër lajm po nga Irani, përfaqësuesi iranian kundërshton mbledhjen me dyert të mbyllura të Këshillit të Sigurimit. Përfaqësuesi i përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara në një takim me dyert të mbyllura të mbajtur nga Këshilli i Sigurimit për të shqyrtuar aktivitetet bërthamore të Iranit, tha: Ne kundërshtojmë kategorikisht këtë takim provokues dhe të pajustifikuar. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, Amir Said Iravani, duke protestuar kundër mbledhjes me dyert të mbyllura të Këshillit të Sigurimit, e quajti mbledhjen një ndërhyrje të pajustifikuar në procesin e ndërveprimit konstruktiv aktual midis Iranit dhe Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike dhe deklaroi: Ne nuk pranojmë asnjë lloj diktimi dhe çdo përpjekje për të detyruar Iranin të pranojë një marrëveshje të padrejtë është e dënuar të dështojë. Ai shtoi: Ky takim nuk është një diskutim legjitim mbi mospërhapjen. Përkundrazi, është një veprim i hapur politik dhe një abuzim i Këshillit Sigurimit për të çuar përpara agjenda specifike dhe të kufizuara. Veprimet të tilla krijojnë një precedent të rrezikshëm dhe minojnë besueshmërinë e Këshillit Sigurimit. Ambasadori i Iranit shtoi: Çështjet e ngritura në këtë takim janë thjesht teknike dhe janë vetëm në jurisdiksionin e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Prandaj nuk ka asnjë bazë legjitime që Këshilli i Sigurimit të ndërhyjë në këtë çështje. Iravani tha: Republika Islamike e Iranit hedh poshtë kategorikisht pretendimet e pabaza të bëra nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania dhe Franca. Këto vende e kanë injoruar me lehtësi faktin që ato vetë janë përgjegjëse për situatën aktuale. Ishin Shtetet e Bashkuara që u tërhoqën në mënyrë të njëanshme nga plani përbashkët gjithëpërfshirës i veprimit në vitin 2018. Ishin Shtetet e Bashkuara që rivendosën sanksionet e paligjshme dhe ishin Britania, Franca dhe Gjermania, palët evropiane në këtë marrëveshje, pra në JCPOA, të cilat në vend që tu përmbajshin angazhimeve të tyre, zgjodhën të mbanin të kënaqur Washingtonin duke mos zbatuar angazhimet e veta. Ai vuri në dukje: Unë duhet të them qartë dhe pa më dyshje. Programi përthamor i Iranit është paqësor dhe do të mbetet paqësor. Ambasadori iranian tha: Duhet të theksoj qartë. Irani nuk do të negociojë nën presion dhe nuk do të dorëzohet para kërcënimeve. Irani nuk do të pranojë asnjë lloj diktimi. Çdo përpjekje për të detyruar Iranin të pranojë një marrëveshje të padrejtë është e dënuar me dështim. Diplomacia duhet të bazohet në respektin e ndërsjellë dhe jo në shantazh. Do të vijoj me një tjetër lajm, është një lajm nga bota, por që ka të bëjë me rajonin e Azis Perëndimore. Trump tërhiqet nga plani i evakuimit të Gazës. Pasi kundërshtoi për një kohë të gjatë planin e tij të diskutueshëm për të evakuar me fort banorët e Gazës nga rajoni, presidenti amerikan Donald Trump njoftoi: Askush nuk dëshiron t'i detyroj banorët e Gazës të largohen nga ky rajon. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, presidenti amerikan Donald Trump tha të mërkurën me orën lokale në një konferencë të përbashkët shtypi me kryeministrin irlandez: Askush nuk do të dëboj asnjë palestinez nga Gaza. Kryeministri irlandez Michael Martin theksoi gjithashtu nevojën për konsolidimin e armpushimit në këtë takim duke thënë: Ne bëjmë thirrje për lirimin e pengjeve dhe realizimin e paqes në Gaza. Gjatë konferencës për shtyp, një gazetar pyeti për planin për të dëbuar palestinezët nga Gaza dhe Trump u përgjigj duke thënë: Asnjë palestinez nuk do të dëbohet nga Gaza. Në të njëjtën kohë, Ai theksoi se Washingtoni po punon intensivisht me Izraelin për të arritur një zgjidhje për situatën në Gaza. Deklaratat e presidentit amerikan Trump janë qarta si një tërheqje nga propozimi i tij më parshëm, i cili kërkonte zhvendosjen e detyruar të palestinezëve nga Gaza dhe marrjen nën kontroll të zonës nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, gjë që u prit me kundërshtim të gjerë nga vendet arabe dhe vendet të tjera në mbarbotën, por u mirëprit nga Izraeli. Në një plan të diskutueshëm, Trump bëri thirrje për tërheqjen e rreth 2 milion palestinezëve nga Gaza në mënyrë që të rindërtoj ripin dhe të krijoj atë që ai e quan Riviera e Lindjes së Mesme. Ndërkohë Hazem Kasim, zëdhënës i lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas, tha: "Nëse fjalët e Trumpit nënkuptojnë një tërheqje nga plani për zhvendosjen me forcë të banorëve të ripit të Gazës, ne i mirëpresim këto deklarata." Do të mbetemi në rajonin e nxehtë të lindjes mesme, do të jemi një tjetër lajm. Kairo merr sinjale pozitive për planin e rindërtimit të ripit të Gazës. Gazeta Egjiptiane e Lajmeve Asharq citoi burime të thoshin se Kairo ka marrë sinjale pozitive nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në lidhje me planin e Egjiptit për të rindërtuar ripin e Gazës. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, Agjencia e Lajmeve Asharq, duke cituar këto burime, shtoi: "Plani egjiptian mund të përdoret si bazë për rindërtimin e ripit të Gazës, ose duke bërë ndryshime vetë ose duke e bashkuar atë me propozimet amerikane." Këto burime shtuan: "Një konferencë ndihme për ripin e Gazës është planifikuar të mbahet në fund të prillit, e organizuar nga Egjipti për të financuar rindërtimin e rajonit, dhe Kairo po përpiqet të marrë ndihmën maksimale të Bashkimit Evropian për planin e rindërtimit të ripit të Gazës. Sipas propozimeve egjiptiane, një operacion përmirësimi i hershëm dhe i shpejtë do të nisë në ripin e Gazës, duke u fokusuar në rindërtimin e 5 pikave qendrore: Salah ad-Din, Khan Yunus, Deir el-Balah, vetë qyteti i Gazës dhe veriu i ripit të Gazës." Plani i ndërtimit të Gazës i paraqitur nga vendet arabe është një plan gjithëpërfshirës prej 53 miliard dollarësh për të rindërtuar ripin e Gazës deri në vitin 2030. Plani miratuar në një takim të Ligës Arabe në Kairo përfshin pastrimin e mbeturinave, çaktivizimin e bombave të pashpërthyera, ndërtimin e banesave të qëndrueshme dhe zhvillimin e zonave industriale, një porti dhe një aeroporti. Qëllimi kryesor i këtij plani është rindërtimi i Gazës pa zhvendosur banorët e saj dhe përmirësimi i kushteve të jetesës së palestinezëve në rajon. Do të vijojmë një tjetër lajm nga bota. Zelenski: "Pranimi i suverenitetit rus mbi territoret e pushtuara është vija e kuqe e Ukrainës." Presidenti i Ukrainës në një konferencë për shtyp me mediat vendase tha: "Pranimi i suverenitetit rus mbi territoret që Moska ka pushtuar është vije kuqe e Kievit." Sipas agjencisë lajmeve MER, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski të mërkurën në një konferencë për shtyp me mediat ukrainase tha: "Ne nuk do të njohim ndarjen e territorëve që janë pushtuar nga Rusia." Zelenski, duke vënë dukje se për të është e rëndësishme të jap fund luftës, shtoi: "Ne jemi të gatshëm të heqim dorë nga konflikti brenda fatit 30 ditor sipas formatit që na ka ofruar pale amerikane." Presidenti i Ukrainës sqaroi se Kievi dhe askush tjetër nuk i njeh territoret e pushtuara si territor rus dhe shtoi: "E njohim vetëm atë që kushtetuta e Ukrainës e konsideron si vit kuqe dhe këtë vit nuk do ta shqyrtojmë në asnjë negociat." Ndërkohë ne jemi gati të nënshkruajmë një marrëveshje për mineralet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Deklaratat e Zelenskit vijnë pasi sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio njoftoi se gjatë bisedimeve të 11 marsit në Arabinë Saudite u diskutua çështja e dhënies së koncesioneve territoriale për Ukrainën. Sipas një deklarate të përbashkët të Shteteve të Bashkuara të Ukrainës më 11 mars, në një takim të përbashkët në Jeddah, Arabi Saudite, dhe pas më shumë se 8 orësh bisedimesh mes palëve, me synimin për të dhënë fund luftës, Ukraina njoftoi se do të pranonte një armpushim 30 ditor me Rusin. Ky armpushim kushtozohet nga pranimi dhe zbatimi një kosh me saj nga Federata Ruse. Plani vjen pasi presidenti amerikan Donald Trump kishte bërë më herët një propozim kontradiktor, duke kërkuar evakuimin e banorëve të Gazës dhe shndërimin e zonës në një destinacion në turistik bregdetar. Do të vijojmë me një tjetër lajm, po nga bota kundër goditja e Evropës prej 28 miliard dollarësh ndaj Trumpit. Vendosja e tarifave të reja ndaj produkteve industriale dhe bujqësore amerikane. Bashkimi Evropian njoftoi mërkurën masa hakmarrëse tregtare duke shpallur tarifa të reja për produktet industriale dhe bujqësore amerikane. Ky veprim u ndërmor disa orë pasi administrata Trump shpalli tarifa për të gjitha importet e çelikut dhe aluminit deri në 25%. Sipas agjencisë lajmeve MER, cituar nga Euronews, masat e Bashkimit Evropian përfshin mallrat amerikane me vlerë rreth 26 miliard euro ose 28 miliard dollar dhe përfshin jo vetëm produkte çeliku dhe alumini, por edhe tekstile, pajisje shtëpiake dhe produkte bujqësore. Në këto tarifa janë përfshirë edhe motocikletat, gjalpi, kikiriku dhe jeansët, ashtu si në mandatin e parë të presidencës së Donald Trump. Tarifat e Bashkimit Evropian do të hyjnë në fuqi në fillim të prillit dhe zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë theksuar se tarifat, të cilat në thelb janë taksa mbi importet, synojnë mallrat e prodhuara në shtetet e kontrolluara nga republikanët. Këto mallra përfshin mish viçi dhe pule nga shtetet e Kansas dhe Nebraskës dhe produkte druri nga shtetet Alabama dhe Georgias. Ndërsa Shtetet e Bashkuara të Amerikës vendosin tarifa me vlerë 28 miliard dollar, ne po reagojmë me kundërmasa me vlerë 26 miliard euro, tha në një deklaratë presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Ana tjetër, Kanadaja po vendos tarifa hakmarrëse për 29.8 miliard dollarësh kanadez ndaj produkteve amerikane në përgjigje tarifave amerikane për çelikun dhe aluminin. Në rrugë miqtë ishin lajmet që kishin përgatitur për këtë edicion lajmesh, deri në edicionin e ardhshëm lajme nga unë Mirëmbeçi dhe Mirë Takoshi.
Të nderuar miq, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë muaj të sakrificës dhe të mëshirës hyjnore.
La ilaha illa Allah, Allahu Rabbi, Allahu Rabbi. La ilaha illa Allah,
Ramazani, muaj i Zotit.
Muhammed Rasulullah, Ali Waliullah, wa abnahum hujajullah. La ilaha illa Allah.
Ivet Baltakino, qytetar australian, thot: Për mua, muaj Ramazanit është festa më e mirë dhe më ideale, një fest që festohet në shoqërinë e Zotit. Ky është i vetmi muaj që ne jep mundësim të dalim nga kjo botë dhe të kalojmë ditët dhe netët duke adhuruar Zotin. Sot, të nderuar dëgjues, do të flasim mbi komentimin e disa personave që sapo kanë pranuar fenë islame në lidhje me muajin e bekuar të Ramazanit. Muaj bekuar i Ramazanit është koha më e mirë për adhurimin e Zotit. Për muslimanët që jetojnë në vendet islamike, është e thjeshtë që të njiheni me Islamin dhe ritualet speciale të muajit Ramazanit. Por për ata që sapo e kanë përqafuar Islamin, kjo është çështje tjetër. Ata përjetojnë kënaqësinë shpirtërore të Ramazanit pa informata të hershme. Prandaj disa prej tyre kanë shqetësime në fillim nëse ata mund ta agjerojnë. Samantha Kesnik, një zonjë amerikane që kohët e fundit e përqafoi të vërtetën e Islamit, thot: Isha shumë emocionuar me ardhin e Ramazanit. Kam studiuar gjerësisht për këtë dhe mezi e kam pritur agjerimin. Koha për afërsinë me Zotin. Zainab Karen, një zonjë gjermane, përshkruan përvojën e saj të parë të muajit të Ramazanit. Kur erdhi muaji i Ramazanit, unë vendosa të bëja hapin e parë duke agjeruar. Së pari mendova se do të ishte e vështirë për mua, por kishte një formë të çuditshme energjie tek unë dhe kam agjëruar pa ndonjë vështirësi në vendin tim të punës. Isha ngazëlluar që unë mund të adhuroja Zotin dhe të afrohesha me Zotin dhe nuk e ndjeva as pak nxehtësinë e verës. Ashtu si Samantha dhe Zainab, muslimanët e tjerë të rinj e kanë kuptuar se muaji i bekuar i Ramazanit është një mundësi e përshtatshme për adhurim dhe afrimitetin me Zotin.
Allahu Rabbi,
ya Rabbi,
la ilaha illa Allah, wa Muhammad
Azam Nasim Johnson, një amerikan i ri konvertuar në Islam, thot: "Në muajin tim të parë të Ramazanit jam angazhuar në leximin e Kuranit të shenjtë dhe në recitimin e lutjeve. Në të vërtetë, nuk e di nëse i lexoj Kuranin dhe lutjet në mënyrë korrekte apo jo. Unë kam një broshurë që përmban ritualet dhe lutjet e muajit të Ramazanit. Veproj sipas kësaj broshure. Ndihem mirë shpirtërisht dhe kënaqem duke bërë lutje dhe duke lexuar Kuranin." Ethan Gottschalk, një musliman i ri amerikan, i kushton shumë vëmendje leximit të Kuranit të shenjtë dhe kryerjes së lutjeve. Ai thotë: "Kur unë ndjej etje, hap kurorën e shenjtë ose kryej më shumë lutje për të kaluar kohën time me Zotin tim. Unë mund të ndjej se si Ramazani i afron njerëzit më pranë Zotit dhe përcakton qëllimin e tij në këtë botë. Sigurisht, agjërimi shkakton uri dhe etje, por me që këto vështirësi janë për hir të Zotit, ato bëhen të lehta dhe të duruara dhe madje për të forcuar vullnetin e njeriu dhe fuqinë shpirtërore." Chris Duffy, në lidhje me këtë, thot: "Agjërimi është gjallërues për mua. Fillimisht nuk ishte e lehtë kur trupi përshtatet dhe pastaj do të ndjeni një rritje të energjisë. Agjërimi ju ndihmon të përqendroheni në atë që është e nevojshme." Gottschalk, i cili kujdeset për pacientët, thot: "Po përpiqem shumë të mbaj agjërim, por nga një herë është vërtet e vështirë, por Ramazani më ka ndihmuar shumë në vetëpërmbajtje. Shumë musliman të rinj i kushtojnë vëmendje aspekteve sociopolitike të agjërimit." Zainab Karen thot: "Gjatë ditëve të muajit të Ramazanit, ndjenja e solidaritetit dhe unitetit midis muslimanve më ka zhytur intensivisht." Halime Khan, me shtetësi amerikane, thot: "Nëse ndiheni uritur, kjo do të thotë se keni menduar për shumë njerëz të uritur anë mban botës. Gjatë muajit të Ramazanit janë organizuar tubime për adhurim dhe recitim të Kuranit të shenjtë. Kjo përforcon ndjenjën e vëllazërisë. Për shembull, në Rumani, muslimanët e rinj konsiderojnë Ramazanin si mundësinë më të mirë për ndërtimin e urës me muslimanët e tjerë dhe kuptimin e mëtejshëm të koncepteve islame. Një nga problemet me të cilat përballen të kthyerit e rinj në Islam është kundërshtimi i familjeve, të afërmve dhe i kolegëve të tyre." Halime Abdullah nga Kina thot: "Familja ime kundërshtoi fuqishëm prej faktit që u bëra muslimane dhe më të bëj nga shtëpia, por familja ime e re islame më përkrah me forcë, më ndihmoi të mësoj metodat e jetës islame, të bëj lutje, të lexoj Kur'anin. Disa prej muslimanëve të tjerë të rinj janë të mërzitur nga sjelljet blasfemike të familjes së tyre, pasi nuk gjejnë miq musliman në laqin e tyre. Natyrisht disa prej tyre, si nëna e Gladys Lim Yen Yen nga Kina, mbështesin atë dhe motrën e saj dhe madje i ndihmojnë ata në përgatitjen e syfyrit dhe në gjetjen e ushqimit halal. Por problemi i Tanzime Khan është puna e saj si kuzhiniere. Ajo thotë: "Të gjithë nuk kuzhinojnë, han dhe pinë me qeshje dhe argëtim. U them atyre, nuk është e rëndësishme, do të arrish shpërblimin shpirtëror duke kontrolluar dëshirat e mia gastronomike. Unë e kontrolloj veten time, kështu që nuk është e vështirë për mua." Shumë prej tyre që kanë përqafuar freskinë të vërtetës së Islamit ndjekin mbledhjet islamike, veçanërisht në xhami ku mbahen lutjet e kongregacionit për të kapërcyer vetminë e tyre. Johnson thot: "Unë i numëroj momentet për të shkuar në xhami dhe për të kryer lutjet e mia me më shumë vëmendje dhe mirëkuptim. Jam i lumtur dhe pres që ta agjëroj në pjesën tjetër të muajit të Ramazanit." Syt janë të mbushur me lot. Disa musliman të tjerë nuk janë në gjendje të marrin pjesë në xhami dhe qendra islamike. Nuruddin Lim Siasia nga Kina është një musliman i tillë. Ai thotë: "Si student i mjekësisë kam një orar kompakt. Ndonse nuk mund të kryej të gjitha lutjet e mia në xhami, për fat të mirë kam miq të mirë që vi tek unë dhe kryejmë namazi me xhamat në shtëpi. Në muajin e bekuar të Ramazanit, ne mbajmë tubime të vogla dhe intime për të adhuruar Zotin. Sidoqoftë, muslimanët e rinj përballen me probleme për kryerjen e veprave të tyre të adhurimit dhe praktikimit dhe urdhërimeve hyjnore në vendet jo islamike.
Të dashur dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni duan e ditës së sotme të muajit të bekuar të Ramazanit.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma habbib ilayya fihi al-ihsan wa karrih ilayya fihi al-fusuqa wal-isyan. وحرم علي فيه السخط والنيران بعونك يا غياث المستغيثين.
O Zot, në këtë ditë më bëj muaj që ta pëlqej bamirësinë dhe mirësinë e të urrej të këqija dhe rebelimin ndaj urdhrave të Zotit dhe ndaloje për mua hidhërimin tënd dhe zjarrin e ferrit. Të përbëj në ndihmën tënde, o ndihmuesi të pastrehëve.
Matlube gjonem sazi mamra elahi, man fure man kon gjormo osjan ra elahi. امروز هم خشم خودت را کن حرامه، هم آتش بی رحم سوزم را الهی. تنها پناهی بی پناهان را الهی، تنها پناهی بی پناهان را الهی.
Personaliteti i shuar gnostik islam i quajtur Ekbal Lahori do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi jetën dhe veprën e këtij gnostiku të madh. Ju ftojmë të na ndiqni. Një vështrim mbi mendimin e Ekbal Lahuri. Ekbal Lahuri ishte personaliteti shuar me prirje gnostike, i cili ka lindur rreth 150 vite më parë në Sialkut të Pakistanit. Është e sigurt se mbreti i burrave, Aliu, dashuria ishte kapitali i besimit të Aliut. Unë jam i gjallë nga dashuria për lozën e ti, dhe po shkëlqej në botë si një xhevahir. Nëse buron burimi zemzem nga toka ime, është nga i. Vera nëse derdhet nga hardhia ime, është nga i. I dërguari i Zotit i dha ati emrin Buturab. Zoti në librin e ti e ka quajtur atë Jedullah, se cili që i di sekretet e jetës, sekretet e emrave i di Aliu se çfarë janë. Një dhe i zi i cili quhet trup, nga padrejtësia e ti vuan edhe mendja. Luani i Zotit e ka pushtuar këtë dhe, dhe e ka bërë eliksir këtë balë të erët. U quajt Morteza për hir të shpatës së tij, që nxorri në shesh të vërtetën. U quajt Buturab, se pushtoi botën e trupit. E çdo kush që në horizont bëhet Buturab, e kthen diellin nga perëndimi. Njohja mbi vete e bën njeriu jedullah. Nga jedullah njeriu sundon si mbret. Ekzistenca e tij është porta e qytetit të diturisë. Në sundimin e tij, Hijazi, Kina dhe Bizanti. Njeriu duhet të bëhet sundimtar i dheu të vet, që më pas të pi verë nga hardhia e vet. Këto janë vargjet e para të një personaliteti me prirje gnostike dhe të vetë ndërtuar, i cili ka lindur 150 vite më parë. Etrit e tij ishin nga brahmanët e Kashmirit dhe ai lindi në një familje muslimane sunite. Babai i tij nga dashuria për profetin e nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed, e emëroi atë me emrin Muhammed dhe ai filloi të mësoj Kur'anin e shenjtë në Mejtep. Muhamedi, si fëmijë në ndritën e Kuranit, e gjeti edhe dashurinë ndaj ehlibetit të Hazretit Muhammed dhe me poezitë e tij filloi të lavdërojë ehlibetin. Ai në përshkrimin e vajzës së nderuar të Hazretit Muhammedit, Hazrete Fatime Zahra Saleha Salam, ka thurur këto vargje: Meryemi, nga lidhja me Jan, u bë e dashur dhe e nderuar. Hazreti Zahra, nga tre lidhje u bë e dashur dhe e nderuar. Ajo ishte drita e syve të profetit të nderuar të Islamit, sallallahu alaihi wasallam. Ati profeti të parë dhe të fundit. Ai i cili dha jetë kësaj gjithësie. Krijoi epokën e fesë së re. Ajo zonjë e ati mbreti, me kurorën Hel Eta. E Mortezait, zgjidhësit të problemeve, luanit të Zotit. Ajo ishte nëna e asaj pike të kompasit të dashurisë. Ajo ishte nëna e zotërisë ati karvani të dashurisë. E ati qëriut që ndriçon të brëndësin e palatit, e që ishte mbrojtës i popullsis dhe së mirës së ometit. Sa po dëgjoj zjarin e luftës të përçarjes, ja ktheu shpinën kurorës dhe vullës së mbretit. Në shkretë të tjerën që dishte jetën nga Huseini, njerëzit e rrugës së vërtet mësojnë lirinë nga Huseini. Rruga e jetës së fëmijëve buron nga nënat. Devahiri i sinqeritetit dhe lumturisë është nga nënat. Fusha e dorëzimit është rezultati Hazreti Fatime Zahras. Shëmbulltyre të gjithë grave është Hazreti Fatime Zahra.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Alame Muhammed Iqbal Lahuri shkollimin e ka filluar nga Mejtepi dhe nga mësimi i Kuranit të shenjt. Ai mësoi gjuhën arabe, persiane dhe angleze dhe pastaj shkoi në Universitetin e Lahurit për të studiuar filozofin. Ai ka doktoraturë në lëndën e filozofisë në Universitetin e Cambridge-it në Angli dhe gjithashtu në Universitetin e Münihut në Gjermani dhe temën e doktoraturës e kishte zgjedhur zhvillimin e filozofisë në Iran. Vetë tema e doktoraturës së tij tregon interesimin e tij të madh që kishte për Iranin dhe gjuhën perse. Dhe ky interesim i madh i tij më vonë tregohet më qartë në poezinë e tij. Ai, edhe pse për shkak të studimeve ka jetuar për kohë të gjatë në Evropë dhe kishte miqësi dhe shoqëri me shumë shkrimtar dhe përkthyes evropian, mirëpo kurrë nuk u mashtrua pas stilit të jetës perëndimore dhe gjithnjëu ka bërë thirrje muslimanëve ta njohin veten dhe të kthehen në islamin burimor të Hazretit Muhammed. Al-Ameh wal-Lahuri gjithnjë është ankuar për faktin se muslimanët e kanë humbur veten përballë kulturës perëndimore dhe po e harrojnë veten. Ndërkohë që inkurajon të muslimanët që të mbështete në potencialet e tyre kulturore dhe fetare. Lindje që edhe qielli synon ta kap mendimin e saj, është shkëputur nga vetvetja dhe aspirata e saj është të mos digjet. Në dheun e saj të zi, nuk ka më gjallëri të jetës. E shqetësuar, po kërkon valët në bregdet. Faltoret e idhujve dhe xhamit, të gjitha janë në zjarr të depresionit. Kleriku Zoroastrian ka pirë verën e epshit dhe është dehur. Mendimi që ndjek kulturën e huaj lejohet të bëjë seçte. Intelektuali i verbër dhe i dehur në shikimin e ngjyrës dhe aromës. Al-Ameh bar-Lahuri në poezi dhe poetik, më shumë ka qenë në ndikimin e poetit të madh pers Maulana Jelaluddin Rumio, deri në ato masa që thot. Maulana më ka njohur mua me veten time, dhe unë atë e kam njohur me vetveten. Përveç kësaj ai kishte një respekt të veçantë edhe për poetin tjetër iranian, Hafiz Shirazion, dhe në lidhje me këtë thot, çdo herë kur shija dhe forca e të menduarit tim arrin të kulmin e vetë, mua më paraqite i shpirti Hafizit, dhe unë vetë bëhesha Hafiz. Me gjithë këtë, bota përpara se të njohë atë si poet, atë e sheh me idenë e ti revolucionare. Në të vërtet, poezia për atë që ishte vetëm një mjet me antë të cilit, a i mundohi të paraqiste mendimet dhe idet e veta në mënyrë më efikase dhe mendikimin më të madhë. Ajo që farje poezive të Ekbal Lahuri në gjyrë dhe aromë të veçantë, janë mendimet dhe idet fetare dhe politike të ti. A i vetë në lidhje me këtë thotë se poezia nuk është qëllim për të, por a i ka zgjedhur gjuhën e poezis vetëm për të shprehur qëllimet e veta, të cilat synojnë zgjerimin dhe vetëdijësimin e popujve musliman. A i jo vetëm që nuk e konsideron vetën poet, por ai nuk të ndihet i kënaqur që atë të quajnë poet. Ku është melodia e ku jam unë? Forma e fjalës është vetëm pretekst. Brengave më të rëndësishme të Al-Ameh Ekbal Lahuri është vetbesimi i popujve të lindjes dhe krijimi unitetit mes muslimanëve të botës. Ky politikan dhe ky mendimtar ishte personi i pari cili ka paraqitur idenë e formimit të një shteti të pavarur për muslimanët e Indisë. Ky ide në fund rezultoi me krijimin e shtetit të Pakistanit. Ky mendimtar i madh gjithmonë mundohej të vetëdijësonte njerëzit dhe t'i liroj ata nga kolonializmi. Prandaj, a i kishti një vështrim të thell ndaj vendeve islame, rreth ti, të cilat ishin kolonizuar nga fuqit kolonialiste. Ekbal Lahuri ishte krijuesi i lidhjes së rrugës për zgjerimin e popujve musliman, duke u inspiruar nga Kurani i shenjtë dhe mendimet e larta të cilat buronin në njohjen e islamit dhe ehlibejtit, alejselam. Ekbal Lahuri besonte se zgjimi dhe kthimi në identitetin fetar është prej faktorëve më të rëndësishëm të zhvillimit dhe progresit të muslimanëve. Ai në këtë rrugë nuk i pranonte kufin gjeografik dhe i konsideronte popujt musliman si një umet i bashkuar dhe i unifikuar. Ai në një varg poezie thot: Zemra jon nuk është nga India, Bizanti e Shami. Vendi e kufijin tan nuk janë asgjë tjetër, përveç Islamit. Iqbal Lahuri besonte se Islami posedon mjetin më të mirë praktik për të çuar njeriu për te i kufijve gjeografik dhe për t'i kaluar fazat e para të progresit njerëzor. Islami nuk është i varur për një territor dhe një vend të veçantë. Islami ka sistem, ligje, traditë dhe zakone të unifikuara, dhe ato nuk kufizohen në kufin gjeografik, të cilëve u kanë dhënë kredibilitet shtetet perëndimore. Sipas mendimit të tij, Islami dhe umeti islam nuk kanë asnjë kufi dhe i gjithë shoqëria islame është një umet dhe është si një trup i bashkuar, dhe i vetmi kufi me të tjerët është bindja dhe besimi i muslimanëve. Nuk jemi as afgane, as turq dhe as tartar. Jemi si livadh dhe të gjithë jemi degë të një trupi. Dallimi në bazë të ngjyrës dhe aromës është i ndaluar për ne, sepse ne jemi rritur dhe edukuar në një pranverë.
Programin Pars Today mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Në kohën në të cilën jetonte Iqbal Lahuri, duke marrë parasysh çështjet dhe problemet e ndryshme të brendshme dhe të jashtme të muslimanëve, nuk u realizua ëndra e Islamit burimor të Hazreti Muhamedit sallallahu alejhi ve sellem dhe nuk u arrit uniteti i umetit islam. Prandaj këto dhimbje të Islamit dhe umetit musliman mbeten në formën e thirrjes dhe rënkimit përvëlues nga brendësia e zemrës së pikëlluar, dhe u shndruan në moto islame shprezdhënse. Ai arriti në këtë përfundim, se në epokën e tij nuk mund të gjendet njëri që do të kuptoj të vërtetën e islamit burimor të Hazreti Muhammedit sallallahu alaihi wa sallam. Në epokën time, nuk ka askush që i di sekretet. Jusufi im nuk është për këtë treg. Mirë po, si do qoftë, ai ishte shumë optimist për të ardhmen e muslimanve, dhe në poezitë e veta i prezanton të popujt musliman, jo arab, si flamurtar të kësaj të ardhme. Ai duke ju drejtuar të rinjve të popujve musliman, jo arab, ka thënë: Unë jam si një kandil që digjet në rrugën tuaj. O të rinj musliman, jo arab, betohem në shpirtin tim dhe shpirtin tuaj. Mendimi im u zhyt thellë e thellë në ndërgjegjen e jetës, derisa fitova mendimet tuaja të fshehura. Pas dashuri dhe mjegull, shikimi im shkoi për te i yllit. Projektin e xhamisë bëra në botën e mosbesimit tuaj. E kam zbukuruar që të bëhet me ndikim më të madh. Në shkretë të tirën tuaj ishte një zjarr i trazuar. Dhurata e duarve boshe të lindjes më jep ide të ndryshme. Edhe atë copë gurit të çmuar e kam nga Badakhshani juaj. Do të arrij një burrë që do të këpuzin xhirin e robëve. Unë kam parë nga vrima e murit të burgut tuaj. Mblidhuni rreth e rrotull meje, o shigjetat prej ujë dhe dheu. Kam një zjarr në gjoksin tim nga etri tuaj. Shumë vite pas vdekjes së këtij mendimtari revolucionar në Iran, lindi një djalë të cilit i vënë emrin Ruhullah. Disa kohë më pas, Ruhullahu u shndrua në prijes dhe udhëheqës i pashoq, i cili rrëzoi shumë idhuj në botë dhe liroi shumë njerëz nga zgjedhja e kolonializmit. Ne sot këtë prijes të pashoqë e njohim me emrin Imam Khomeini rahmatullahi alej, Ruhullah al-Musavi al-Khomeini.
Shumë ndimtar mendojnë se ëndra e Iqbal Lahuri u realizua në revolucionin islamik të Imam Khomeinit rahmatullahi alejhi. Idetë politike të këtyre dy personaliteteve të mëdha nga shumë aspekte janë të ngjashme. Ata që të dy mendonin për unitetin e muslimanëve dhe formimin e umetit islam të unifikuar, dhe flisnin për ngjalljen e islamit burimor të Hazreti Muhammedit, që të dy u bënin thirrje muslimanëve për të luftuar kundër fuqive arrogante dhe që të dy kanë insistuar në vazhdimin e kësaj lufte deri në shkatërrimin e plot të agjentëve të djallit në botën islame. Ky livadh me trëndafila akoma është i përlyer me ngjyra. Mos e lëshon burojën nga dora, se akoma është luftë. Jo vetëm një intrigë, por me qindra intriga janë akoma. Në gjirin asaj vajzë është djepi i botës perëndimore. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru të gjofshë.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision, do të flasim mbi hadithet që i referohen shoqërimit me dietarët. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me ciklin e emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Një nga pikat që udhëheqësi absolut i gjithësisë ka theksuar është shoqërimi me dietarët. Lukman Hakimi, djalin e tij, e këshilloi në këtë mënyrë: Birim, shoqërohu me dietarin dhe qëndro me të gjumë gjumë, sepse Zoti i ka dhënë atij dritën e diturisë dhe e ka mbuluar zemrën e tij me një batanie, ashtu sikurse lak tokën me shiun e qiellit. Në emisionin e sotëm do të flasim mbi hadithet që shpjegojnë qëndrimin apo shoqërimin me dietarët. Lutemi të qëndroni me ne. I dërguar i Zotit sallallahu alaihi ve sellem, shoqërimin me njerëzit e mirë dhe me dietarët i konsideron shumë të rëndësishëm dhe të vlefshëm, kurse më së miri që na sqaron në lidhje me këtë temë janë hadithet. Profeti shoqërimin me dietarët e ka konsideruar në mesin e adhurimit. Thuhet se një person nga ansarët erdhi tek profeti sallallahu alejhi ve sellem dhe pyeti atë: O i dërguar i Zotit, nëse dikush vdes dhe duhet i falet namazi xhenazes, kurse në të njëjtën kohë mbahet një samit i shkenstarve, në cilin tubim është mirë të marr pjesë? Profeti sallallahu alejhi ve sellem ju përgjigj: Nëse është dikush që duhet të marrë përsipër ritin e varrimit, atëherë më mirë merrni pjesë në takimin e shkenstarve, sepse me të vërtetë shoqërimi me dietarët është më me vlerë se vizita ndaj 1000 të sëmurëve, se 1000 net namaz, se agjërimi i 1000 ditëve, se dhënia e sadakas për 1000 nevojtar, se 1000 vizita në haxh. Shoqërimi me dietarët është më i mirë se 1000 beteja në rrugën e Zotit, në të cilën ju sakrifikoni pasurinë dhe jetën tuaj. Cila nga këto vepra mund të krahasohet me shoqërimin me dietarin? A nuk e dini se ibadeti dhe bindja ndaj Zotit është lidhur me diturinë dhe se e mira në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të diturisë, kurse e keqja në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të paditurisë? Duke qenë në shoqëri me njerëzit e ditur, për njeriu kjo është rruga e udhëzimit dhe dhuratë tepër e çmuar. Shoqërimet e tilla ndriçojnë zemrat dhe tërheqin njeriu drejt spiritualitetit. Kjo është arsyeja pse feja jone pastër islame, praktika e profetit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem dhe të familjes së tij të pastër në një mënyrë unike na kanë treguar se sa e rëndësishme është që të jesh në shoqërimin e dietarëve. Me këtë rast profeti sallallahu alaihi ve sellem ka thënë: Kushdo që mirëpret dietarin, le ta di se unë e mirëpres atë. Kushdo që shkon të vizitoj dietarin, me të vërtetë ai ka ardhur për të më vizituar mua. Kushdo që është në shoqërinë e dietarëve është sigurisht brenda shoqërisë time, dhe kushdo që është në shoqërinë time është me të vërtetë në shoqërinë e Zotit.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, Kutia Postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.